гаворыць Бераставіцкае радыё. Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Шчыра вітаю вас я, аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Сёння пятніца, 10 лютага. Мінус 13, мінус 8 градусаў марозу прагназуюць сёння сіноптыкі на Бераставіччыне. Без ападкаў, слабы вецер з усходу. Вельмі высокі атмасферны ціск, які складае 763 міліметра ртутнага слупка і высокая вільготнасць. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Бераставіцкія вучні атрымалі стыпендыі ад Беларускага фонду міру. У раёне прайшоў першы этап акцыі «Бяспека ў кожны дом». Экспертамі Інстытута бяспекі дарожнага руху праведзена даследаванне. Перавышэнне хуткаснага руху ў халодную пару можа абярнуцца сур'ёзнымі наступствамі. Далей у выпуску першыства раёна па падлёднай лоўлі рыбы і ў завяршэнні праграмы навіны спорту. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. У мінулым 2016 годзе больш за 40 арганізацый і ўстаноў Бераставіччыны пералічылі грашовыя сродкі на рэалізацыю праграм дзейнасці Беларускага фонду міру. Аб гэтым нам паведаміў старшыня Бераставіцкага раённага аддзялення Беларускага фонду міру Валянтін Артюхевіч. Два разы ў год Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага аб'яднання «Беларускі фонд міру» устанаўлівае спецыяльныя стыпендыі для лепшых навучэнцаў і студэнтаў Гродзеншчыны. Кандыдатаў на атрыманне гэтай стыпендыі прадстаўляюць раённыя аддзяленні фонду міру. Валянтін Алексеевіч адзначыў, што ад Бераставіччыны на атрыманне стыпендыі фонду міру былі вылучаны вучаніца 8 класа Паплаўскага ясвісада базавай школы Марыя Гурская і 9-класнік Пархімаўскай базавай школы Алексей Артюхевіч. Марыя Гурская выхоўваецца ў многадзетнай сям'і. Добра вучыцца, актыўна ўдзельнічае ў грамадскім жыцці сваёй навучальнай установы. У школе яе характарызуюць як старанную, працавітую і вельмі адказную вучаніцу. Актыўным удзельнікам класных, школьных і многіх раённых мерапрыемстваў з'яўляецца і Алексей Артюхевіч. У мінулым навучальным годзе ён наведваў факультатыў «Дзікая прырода Беларусі», дзе актыўна займаўся даследчай дзейнасцю. І ўжо ў лістападзе мінулого года Алексей стаў пераможцам абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу эколага-біялагічных работ навучэнцаў. Валянтін Артюхевіч, старшыня Бераставіцкага раённага аддзялення Беларускага фонду міру, наведаў установу адукацыі, дзе вучыцца Марыя і Алексей, і ўручыў ім ганаровыя граматы за высокія паказчыкі ў вучобе і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. А таксама памятны нагрудны знак «Стыпендыят фонду міру» і, вядома ж, саму стыпендыю па меры трох базавых велічынь. У Бераставіцкім раёне праведзены першы этап рэспубліканскай акцыі «Бяспека ў кожны дом». Нагадаю, што галоўная мэта першага этапу акцыі – прыцягнуць увагу пажылых людзей да выканання правілаў пажарнай бяспекі ў сваім жыллі, навучыць іх правільна дзейнічаць ва ўмовах надзвычайнай сітуацыі. 8 лютага такое мерапрыемства з наведвальнікамі аддзяленняў дзённага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту і для інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва правёў інспектар групы прапаганды і ўзаемадзеяння з грамадскасцю раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Яўген Шапавалаў. Спачатку ўдзельнікі дадзенага мерапрыемства адказвалі на пытанні, якая небяспека тоіцца ў кожным жыллі. Адзначу, што некаторыя ўдзельнікі сустрэчы не бачылі ніякой пагрозы ў сваім доме. Аднак у ходзе дыялогу пагадзіліся, што трэба быць асцярожнымі заўсёды. Затым выбарачна пенсіянеры расказвалі, як яны карыстаюцца газавай плітой, як растопліваюць і эксплуатуюць пячное ацяпленне, ацяпляльныя катлы, ну і вядома ж расказвалі, як карыстаюцца бытавымі электрапрыборамі. Гэта інфармацыя вельмі актыўна абмяркоўвалася ў аўдыторыі. Хтосьці згаджаўся, хтосьці пачынаў спрачацца, і гэта добра, бо, як гаворыцца, ў спрэчцы нараджаецца ісціна. Вынікі падвёў інспектар групы прапаганды і ўзаемадзеяння з грамадскасцю раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Яўген Шапавалаў. Ён указаў на дапушчаныя памылкі і расказаў, як правільна эксплуатаваць вышэйназваныя агрэгаты і прылады. Яшчэ адной тэмай для размовы сталі аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі і апавяшчальнікі ўгарнага газу. Абмярковалі таксама, як сябе паводзіць пры ўзнікненні пажару. Пенсіянераў пазнаёмілі з мабільным дадаткам Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі «Дапамога побач», а таксама прэзентавалі кампанію «Ганарымся, што навучылі». У завяршэнні для замацавання атрыманай інфармацыі быў паказаны відэафільм «Бяспека ў кожны дом». Наведвальнікам аддзялення дзённага знаходжання тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва вельмі спадабалася сустрэча. Яны былі задаволены, што атрымалі порцыю карысных ведаў і добрага настрою. Ну а зараз у ефіры Бераставіцкага радыё, паважаныя слухачы, я таксама прапаную вам порцыю карысных ведаў. У ефіры сацыяльная рэклама.
МЧС в очередной раз напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Не оставляйте без присмотра горящие печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домах. Периодически прочищайте дымоходы. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.
Вы набрали телефон 101 ради забавы? Помните, что в то время, когда спасатели спешат по вашему ложному вызову, кто-то действительно находится в опасности. Не исключено, что завтра вам самим потребуется помощь, и точно так же минуты ожидания превратятся для вас в вечность. Всем шутникам напоминаем, что за ложный вызов экстренных служб предусмотрена административная ответственность.
В холодную погоду надевайте теплую, не тесную одежду и обувь. Надевать пальто и под него два свитера, на ноги две пары носков. Обувь должна быть свободной и сухой. Надевайте варежки, периодически ощупывайте нос, уши, пальцы рук, дышите носом. В морозную погоду откажитесь от курения. Не употребляйте спиртные напитки. Не используйте кремы для лица, особенно увлажняющие. Отпуская ребенка в мороз гулять на улицу, помните, что ему нужно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. Не гуляйте в мороз на голодный желудок. Берегите себя и будьте внимательны при нахождении на улице в холодную погоду.
Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место. Это может быть магазин, кафе, подъезд. Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Прячьтесь от ветра. Вероятность обморожения на ветру значительно выше. При общем охлаждении легкой степени достаточно эффективным методом является согревание пострадавших в теплой ванне. При средней и тяжелой степени общего охлаждения с нарушением дыхания и кровообращения пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу. Помните, что лучший способ выйти из неприятного положения – это в него не попадать. Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой на то необходимости.
Экспертамі Інстытута бяспекі дарожнага руху праведзена даследаванне, у рамках якога было ўстаноўлена, што нават нязначнае перавышэнне хуткасці руху ў халодную пару можа абярнуцца вельмі сур'ёзнымі наступствамі. Прычым смяротна небяспечным можа абярнуцца, нават здавалася б, невялікі плюс, напрыклад, 10 км ў гадзіну. Пры гэтым зніжэнне хуткасці на падобную велічыню прыкметна скарачае рызыку гібелі і траўм. Чым хутчэй едзе аўтамабіль па зімовай дарозе, тым вышэй верагоднасць дарожна-транспартнага здарэння, а значыць і рызыка атрымання траўмы ці смерці вадзіцеля, яго пасажыраў і іншых удзельнікаў руху. Тлумачыцца гэта наступнымі фактарамі: нізкая бачнасць, слізкае дарожнае пакрыццё, высокая працягласць цёмнага часу сутак, непадрыхтаванасць вадзіцеля да кіравання аўтамабілем у складаных умовах надвор'я. Супрацоўнікамі інстытута падлічана, што ў падобных умовах пры перавышэнні аўтамабілямі сярэдняй хуткасці руху транспартнага патоку на 10 км ў гадзіну частата аварый вырастае на 5%. Тады як перавышэнне на 20 км ў гадзіну павялічвае колькасць аварый у гарадской мяжы ўжо на 30%. Пры гэтым у цёплую пару года гэты прырост менш важкі. Зіма – гэта час, калі спешка небяспечная удвая. Памятайце аб гэтым. Такія рэкамендацыі зараз гучаць для вас, аўтааматары. А для пешаходаў, звычайных грамадзян, мы нагадваем, што ў гэтыя марозныя і слізготныя дні неабходна глядзець сябе пад ногі і старацца абыходзіць небяспечныя месцы. Будзьце вельмі уважлівымі. першество Бераставіцкага района по подлёдной ловле рыбы недавно прошло на водосховище Трумпы у соседнем Волковыским районе. У споборництвах приняли удел 25 человек, и частка з их у складе 11 команд организаций. Некольки рыбаков споборничали у особистым залику. Споборництво было организовано отделом адукации, спорту и туризму райвыконкама и физкультурно-оздоровленчим спортивным центром. Итак, по выниках узваживания и подлику зловленных рыб вызначилися пераможцы. Первое агульнокомандное место досталось Бераставіцкому райвыканкаму, другое – команде филиала Аблспажутоварыства и третье – птушка фабрицы. У особистым залику у номинации «Самая великая рыба» на первом месте опынулся Петр Ковальшук, на другим – Миколай Косовец и на третьем – Руслан Подкович. А за наибольшую колькость выловленной рыбы у килограммах пераможцами были признаны Станислав Кисель, Александр Федоров и Иван Руды. У номинации за наибольшую колькость выловленной рыбы у штуках вызначились Александр Федоров, Станислав Кисель и Иван Руды. Усе пераможцы споборництва были узнагорожены грамотами, а за первое место у особистым залику яшчэ и грошовыми премиями.
Любите зимнюю рыбалку? Прислушайтесь к рекомендациям МЧС. И тогда у лунки со спиннингом в руках вы будете в полной безопасности. Итак, прежде чем отправиться на лед, выясните тип ледяного покрова и его толщину. Для одного или двоих рыбаков она должна быть не менее 15 сантиметров, а для группы людей не менее 20. Голубой цвет ледяного покрова свидетельствует о том, что лед прочный. Белый – прочность вдвое меньше. Серый указывает на присутствие воды. Будьте осторожны, находясь на льду.
И в завершении программы об спорте. Недавно у Гомеля отбылось першенство Республики Беларусь сярод юнаков 2000-2001 годов нараджэння. У складе сборной в области у ім удзельнічалі выхаванцы Бераставіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы. Хлопцы показали годный вынік. Денис Соловей стал чемпионом. Другое место у Олега Шавеля. Третьими стали Виталий Гнатович, Ярослав Ядковский, Владислав Садовский, Денис Марцуль и Дмитрий Хакала. Виталь Рейшель на пятой позиции. У конца студеня проходило так само открытое першество Гродненского района по вольной борьбе сярод юнаков и девчат 2004 года нараджения и молодейшее. Разом с борцами Абуховской и Путрышинской дитячо-юнацких спортивных школ у им примали удел и команды районов в области. 210 змагароў, 166 хлопцаў і 44 дзяўчынкі ва ўзросце 13 гадоў і маладзейшыя выйшлі на дыван, каб прадэманстраваць сваё майстэрства. Чэмпіёнамі сталі Сергей Ламаносаў, Святлана Чан, Валерія Філіпава, Дмітрый Лыч. Другія месцы занялі Валерія Маскалёва, Наталія Астанкевіч, Даніл Гульнік, Уладзімір Шышко, Кірыл Жлабовіч. Третья – Елизавета Лепеша, Анастасия и Диана Выкпиш, Алексей Лазарчик, Роман Пянчук, Евген Цумару, Максим Каплинский и Ярослав Садовский. Пераможцам и призерам першества вручили медали и дипломы отповедных ступеней. Спонсор споборництва – майстер спорту международного класса по вольной борьбе, удельник олимпийских гульняв у Атланте, неодноразовый чемпион разных международных и республиканских першинств Олег Гоголь. Ён уручил шерогу юных спортсменов грошовые премии за волю до перемоги. И на гэтым, поважаные сябры, усе новины и усе поведомлені. Вы слухали выпуск программы Бераставіцкага радио. До встречи на наступном тыдні. Доброго дня!